Kæra hlustendur, gestir mínir í Segðu mér eru hjónin Svaj Jónas og Júlgíta. Velkomin bæði. Þið sagði mér að vera ekkert að segja sko eftirnafnið ykkar. Þið viljið kannski segja eftirnafnið.
Stadkjavíkjus.
Já.
Mjög.
Já, þetta er ekki derfitt.
Auðvöld að bera fram.
Já, nákvæmlega, já, algjörlega. Algjörlega. Af hverju búið á Íslandi?
Þetta er lífið eins og tilverinir. Bara kemur svo óvart hvað gerist í lífinu stundum.
Jú.
Og hérna, ég kom 98 sem skiptinemi í læknisfræði og leist mjög vel á Ísland og fjófélag og já, fólk á spítalennum. Og ég bara hugsa að ég fara að tengja og að lífi betur í framtíðinu með Ísland. Svo ég fór heim, klárir læknisnám og eftir ár þá kom ég til Íslands sem kandidat.
Og hvað sögðu foreldraðinir?
Fyrst og fremst, mamma var ekki mjög hrifin.
Nei.
Það svona, já. Og það var svona klippa stóran, fika naflastreng.
Já.
Og bara byrja nýtt líf hérna.
Já, henni fannst það kannski eitthvað bara skrítið.
Já.
Skrítið nákvæm.
Út al, svo langt í burtu, ófekt land.
Já.
Svo mikið fyrir norðan og já.
Já, svo mikið fyrir norðan. Hvað með þig? Akkur komst þú til Ísland?
Já, góðan daginn, takk fyrir að bjóða okkur. Sko, ég kom á setna, 2000, sem sagt 1999, ég 2000 og hérna, ég var áður hérna í Þýskalandi, á Peri, ég var að passa krakkana og kom heim og mér langaði aftur að fara einhversta, en þá pældi ég rosalega mikið hérna Svíðju, sem sagt Nóri, kannski Norðurlönd. Svo það voru svona, við gátum ekki ferðast eins og í dag, við áttum að fá vísa fyrst eða bara einhvern veginn svona gegnum stúðenda svona alls konar ráð eða eitthvað. Og þetta var skrifstofa í Vilnius, ég fór inn og ég, hérna, hún var sem sagt sjá bara stúlkur sem vilja vera á PR í hérna öðrum löndum. Og það var sagt við mig bara, já, hvenær geturðu byrja? Ég segi, já, bara strax eiginlega, en þú veist, hörðu, það er eitt fjölskylda á Íslandi sem vil fá svona stelpu sem á svipum aldri eins og þú ert, svona 24-25, viltu fara? Og ég bara, já, ok, og þetta gerðist. Ég bara vorum að faxa, það voru fax,
dæki. Það er langt síðan, ég var með faxvél.
Já, faxa og hún sagði bara já, takk, sem sagt, hún heitir Anna Lára
já.
Og ég bjó á Kjallarnes í 2 ár.
Hvað segir?
Já, ég var á PR þar. Og Védís í dag er líklega 30 eitthvað pluss, eignaðist við börn. Og hérna Hjaldi er, já, ungur, fallegur maður.
Já. En sko, þú segir að allt svona er tilviljun,
já.
Svæðunas.
Já.
Þú veist, þið hittist
og hér. Já. Og þá hittumst hér.
Já, mér það er svolítið.
Við þekktumst ekki.
Er þú sömu borg eða...
Nei, ég er nálægt Vilnius, 40 km frá, en Svaunas er frá Kaunas, stóra borg.
Er það hvað, næstasta borg?
Næstasta borg í Litáin, já. Og við áttum saminlega vinkonu á Íslandi og við bara hittumst hér.
Já, bara í kaffi, þú veist, eitthvað, göngutúra saman og það, þegar mann kemur og þekki engan. Það er svo gaman að hitta stundum og þú veist bara að spjalla.
Já,
og
tala bara sitt tungumál.
Já, okkar tungumál og þetta bara byrja. Og svo bætist nokkrir í hóp, nokkrir litáum.
Byrjum að ferðast.
Byrjum að ferðast.
Skoða landið.
Já, sumarbústa helgaferðir saman og svona.
Þannig varstu strax skotin í henni?
Nei, ekki reynd, nei.
Þetta, já, þú voru fleiri ápjastelpur, en Júrgita var þessi sem kannski, ég var að ferfast mest.
Já. Þannig að, þú veist, en þið hefur kannski þá þurft samt að pæla, þú veist, ætlum við að búa á Íslandi, ætlum við að búa til okkar líf hér, var það
ekki? Nei, þetta var ekki þannig.
Nei.
Þetta var sem sagt, ég átti hvað sem ég er að fara heim eftir ár, það er bara samningin hjá ápjar. En út að bara með leið svo vel hérna með fjölskyldu sem ég var, þú veist, og líka kynntist ég svæfnasi.
Já.
Sem sagt, ég var bara gráðandi að bara fara heim, sko. Ég vissi ekki hvort ég kem tilbaka, hvort ég fær, þú veist, atvinnu leiði út af við áttum að sækja Og þau voru, sem sagt, Sveina svo annar Lára, gestmóðir mín, þau voru keyra, sem sagt, heim eftir þau skullu mig á flugvelli og bara grátandi og tölu ekki mikið. Og svo byrja ferill, þú veist, hún var að sækja fyrir mig í leikskóla á Kjallarnesi. Og þetta bara tók, ég veit ekki hvað, marga mánuði að fá leyfi. Og þegar kom, sem sagt, grænt ljósa, ég má að koma og ég fekk leyfi, atvinnu leyfi hér, þá kom ég eftir svona 4-5 mánuði hérna aftur.
Já. Hjá mér var svolítið öfruvísi af því þegar ég valdi að koma til Íslands þá ég búin að eins og klippa líka hérna spor mitt í Litáin í framhaldsnámi í læknisfræði. Mm. Svo ég þurfti að gera allt til að komast í spor hér og mennta mig og þá ég fekk bara mjög traustan og góða stöfning frá læknum á Íslandi, sérstælega Reyni Tómas Geirsson, Jón Sigurðsson, svæfingalækni og svæfingalæknafélaginu, af því ég vildi vera svæfingalæknir, ég vissi þegar ég var að koma hingað. Svo ég þurfti að gera kandidatsár, fyrsta ár og byrja að læra íslensku og hérna, þá fór ég í tvend nám samtímis og byrja að læra og byrja að vinna á þessum deildum sem fyrti ekki kannski talað mikið í íslensku og röngindild og meinafræði og kom smátt og smátt klári kandidatsár og ég fyrti endur taka læknapróf, 70 árs læknapróf að Litón var ekki í EU á þessum tíma svo til viðurkenningar fyrti að taka, endur taka próf og já, eftir það kom bara í ljós af sérfræðingar í svæðingum og gjörgjöldslækningum getur ekki klára sérnám á Íslandi þegar fyrir að fara út svo hérna svo fyrtum að fara út
þannig þið þurftir að fara til Svíþjóðar eins og já. Allir, og hvað, í Lundi bara?
Til í Lundi og já. Við vorum bara giska hvað væri best við hérna kíktum á kortið og hérna ó, Lund bara nálægt kaupmannahamnar og það verður halv vegur til Litáin og halv vegur til Íslands og fórum í já, fangað fyrst og Jörgita var með mér í eitt ár fyrir ég byrjaði og já, og Símon fyrst strákunni var bara nokkra mánada gamalt
8 mánada gamalt fyrir við flutum
fyrir fórum út og já, þá bara Jörgita kom heim eftir eitt ár og ég var ennþá og er ennþá þar.
Já, eftir, þannig að þú ferð að vinna alltaf.
Já, ég var þar í námi og í sérnámi og síðan hérna var að nýta tíman að gera hérna rannsóknarvinnu og klara doktorspróf í gjörgjörslunlækningum og já, og ennþá þar að vinna og skiptast á milli Ísland og Ísland og Svíþjóð.
Já, en sko hvernig leið þér til dæmis í Svíþjóð? Urgita?
Já, þetta var svolítið öðru vísi. Mm. Þú veist, það, kannski, það var ekki rétt hjá okkur að við áttum vona að þetta verður eins. Þú veist, Svíþjóð og Ísland.
Mm-hmm.
En þetta var alveg öfugt allt saman.
Já.
En svo ég ofta hérna segja Íslendingar eru svo dulegir að bara, já, þetta rettast, skilur upp, svona, bara drífum okkur og sjáum hvað mögum gerast.
Já, klárum þetta bara.
En í Svíði og allt bara, bara það go into. Þetta var bara endalaus svarið. Nei, það mun ekki ganga.
Nei.
Þetta var rosalega erfitt.
Það er að þú varst að frekar svona pyrruð á þessu.
Já, svolítið. Og þetta var pínu líka svona lítil barn og ég var í námi. Ég fór sem sagt hérna í skiptiná. Þú veist, ég var að læra háskóla þýsku, BA sem sagt.
Já.
Og ég var með, við vorum með okkar dreng sem var hvað 8 mánuða. Átti að hérna finna pössun þegar ég fór inn, þú veist, í skóla og við vorum, reyndar við vorum á mjög góðum stað. Vildandinn heitir það, við fengum gegnum mig, sem sagt, fjagra hérna herbergi íbúð, svona lítil fjölskylda, En Svajunas var aldrei heima. Hann var alltaf að
vinna. Á spítalinn.
Á spítalinn. Þannig það var svolítið svona erfitt. Og mér langaði eftir svona hálft ár ég bara fann að mér langaði svo mikið að komast heim til Íslands sko.
Og þið segið það, það bara heim til Íslands.
Já, já. Bara eftir 26 ár, já. Það bara, þú veist, við var, já, þetta bara okkar.
En sko, þegar þið komu hingað fyrst og fóruð bara búa hér og lifa, hvernig vorum við Íslendingar? Hvað með svona, funduð fyrir fordómum?
Ég fann.
Já.
Já, ég fann. Ég, þetta bara á þessum tíma það voru líka kannski ekki, hvað ég segi, ekki besta fólki að yfirgefa Litáen, þú veist, og allir voru einhvern veginn bara að leita, þú veist, Svíði og Ísland, þú veist, kom og þetta var svo mikið þetta, hérna, amfetaminmál og bara enda laus sáum við þá blöðum Litáar, þú veist, mafía, litásk, hvað, glæpamenn, Litáen, Litáen. Og auðvitað, þegar þú ert sjálfur þessu landi og talaði lítið og sko, þá þetta pínu svona sárt.
Mm.
Og mann fann líka, þú veist, ef þau sjá nafnið, þá þetta svona strax svolítið.
Bara hvaðan ert þú?
Já. Það helvitis lítið á hann eru að gera þetta og hitt, þú veist, það var pínu sárt, auðvitað. En eftir 2000, þegar hérna breytist allt og svona unga fólki byrja að ferðast, þú veist, og bara nemar og stúdentar og þú veist, alls konar og venda fólk kom til Ísland, þá breytist auðvitað.
Já.
En svona var tímabil mann fann fyrir þessu.
En erum við ekki lengur með fordóma gagnvart Litáum?
Kannski ekki beint Litáum, nú var bara fókusa á Albaníu og Rúmeníu.
Já, við erum voða dulli.
Og þú veist, eitthvað svona, já, Arabulöndum, en Litáum eru frekar dullir núna á Íslandi, finnst mér.
Núna finnst bara oft rossilega, sagt mjög gott orð um Litáum. Svo hörgudullu fólk sem gjarnan að vinna og dulli og
læra tungumál, mjög fljót.
Já.
Ekki að atvinnu list bótum, þú veist bara að þau fólk er að vinna og þú veist bara krakkarnir í skóla og læra íslensku og allt þetta. Þetta er bara allt annað núna.
En, sko, ykkar líf í Litáen, mér langt svolítið að vita, bara hvernig var það, Svajónas, hvernig?
Þetta var, ég var mjög duljagur að læra í Litáen, bara fór allt í nám hérna og ég já, en þó með mamma og pappa í Litáen, 85 ára bæði tvö, stál hress og hress.
85 ára, ákvart heppin.
Já, en hérna, já, fyrir aldrei komið til Íslands, þetta var svona of langt og allt án mikið ferfalag fyrir þau.
Já. Þannig að þau hafði aldrei komið?
Aldrei komið til Íslands.
Ekki einu sem til Svíðjó?
Já, ekki til Svíðjó.
Nei.
Það var svona, já. Og já, í Litáen núna, við erum svona frekar túristar í Litáen sjálfur og svona horfum á öðrum augum, svona okkar lest farið svona, þetta myndi við, eftir 27 ár þá þetta bara, já, allt öfruvísi líf, skrítið.
En við áttum bara mjög auðvelt líf.
Já.
Þú veist, við bara til dæmis stór garður, gróður hús, þú veist, þetta var aldrei ferskúrka á veturinn. Þú veist, þetta var sem til hérna úr gróðurhúsinu eða úr kartoflur á garðinu, það var borðað á veturinn. Þú veist, mamma átti hænur, þú veist, þetta var bara svona.
Já.
Og við áttum mikið bíl, mikið hjóla, lappa í skóla. Þú veist, við vorum ekki að hvað, já, hvert þið að fara, þú veist, jólin, eigum að fara eitthvað, þar, nei, þetta var aldrei svona. Það var mjög, það var sovitriki tímar líka, það var allir áttu svipað líf.
Já.
Eins.
Já.
Og þetta var bara fyrir barnæskuna, þetta var geggjað. Þú veist, þú veist ég, þegar ég er að hugsa barnæskuna mína og segja krökkunum mínum, þú veist að þau eru hlusta bara, vá, þú veist, en svo þetta var ég eitthvað 1945. En þetta var, þú veist, ég 75 módil. Það var ekki svo, bara sumrin bara 6, 7, 8 krakka úr hverfinu fara í ána og baða sig og við lærum að synda allir þar einhvern veginn hjóla og alla öll sumar við áttum 3 mánuði frí skóla. Þú veist, þetta var bara, eða mamma fór í vinnuna og pabbi og það var sagt, ég þarf að þú myndi bara undirbúa fyrir þetta og þetta, ég ætla að gera sultu, ég þarf að svona eina fötu af frífsbyrjum og ég gerði þetta.
Þá varst þú sendið út.
Skilur, þetta var bara
já.
Svona.
Já. En fóreldra þínir?
Já, mamma mín er, sem sagt, þau eru dáin. Pappi lést þegar ég var frekar ung 14 ára, hann bara krabba minn, og mamma líka. En hún lést 60 ára, guðmjöl mjög hún frekar. En þetta var bara mjög erfiður tími. Út að ég var ólegt með fyrsta barni okkar og ég vissi að hann myndi aldrei hitta.
Já.
Það er ennþá erfitt að tala um
það. Já, ég skil það.
Já.
Sko, rússneska er náttúrulega ykkar hvað annað mál eða?
Já, má að segja það.
Eða hvað? Nei, já, það er náttúrulega íslenskan er fyrsta.
Náttúrulega við fætumst í Sovjetríkinu.
Já, það ekki.
Og þetta var Litáen var partur á Sovjetríkinu.
Þó sem við erum aldrei tölum rússnesku heima.
Nei.
Bara litáenska en við lærum í skóla.
Já. En svo önnur mál. Já. Rússneska en önnur mál.
Já, ég skrifa og les rússnesku alveg eins og litáensku.
Já, já.
Já. En það er ekki lengur. Það er ekki lengur á
Íslandi. Jurgit er betri í tungumálum en ég.
Já. Veitu, hvað kanntu mörg tungumál?
5 held ég.
Það er slatti. En þú?
Ég er að byrja að læra grísku núna.
Auðvitað er þetta að byrja að læra grísku.
Þetta er svona 7. kannski.
Já. þá er það kannski einmitt að fá að vita það, sko, hvar fer maður til að læra að verða ólífuolíu sommelier?
Mm, já.
Þvílíkur titill,
en þetta er eitthvað sem, mér finnst þetta svo gaman. Svo, ef mann fer eitthvað svona, byrja að lesa og læra og mann vil bara kafa dýbra. Og ég fór 2024 til New York og þetta var geggjaf. Ég upplifaði þetta svo eitthvað sem mér langa að halda áfram með, þú veist, bara að læra en þá meira og vera svona professional og dæma, þú veist. Og þetta kom frá öllum löndum fólki, þú veist, og sumir sem sagt eru í þessu, sem sagt, afi gríki til dæmis og eru með olífolíu og þau vilja, sem sagt, taka þetta svona og þróa betur og læra. Sumir vildu bara, eins og ég, bara eitthvað áhugamál og læra meira. Og svo allir ég plana að fara aftur til Gríklands, til Athens í november líka, aftur, sem sagt.
Aftur á svona námskeið?
Já, svona námskeið. Ég átti að fara til, núna til Króatíu, þetta var aflýst, það líklegast kom eitthvað fyrr, að þetta var svona, já, líka tengt olífolíu.
En þannig að maður getur í alvöru lært að verða bara olífolíu svo
mér. Það er til svona.
Þetta er bara starf.
Það er starf. Og það, þú veist, hvert eitt olía, sem sagt, ef við sjáum stundum gold winner, silver winner.
Já,
okkur. Þá er þetta olífolíu svo mér líka sem er að gefa þessa tölur hver svo hrein og góð og fersk olía er.
Já.
Þú veist, þetta er ekki bara eitthvað tölur sem bændur, sem sagt, já, ok, hvað segju, eitthvað, já.
Besta sem ég hef gert.
Þú getur ekki það. Nei. Það er bara svona olífolíu sem er lé, sem eru svona pedal og þá eru þau að gefa, sem sagt, þessar meðaljur og segja bara, bara.
En, sko, þið er það ekki, þið hefði alveg börnin ykkar upp þannig að, sko, að ferðast um heiminn, er það ekki?
Já.
Þið hefði alltaf gert
það.
Ferðalög, já.
Ferðalög, ala upp börn, þetta eru kannski sem tókum frá Önnu Láru, gestmóður hérna, að því börnin þegar ferfast fyrir svona froskast svo mikið og við vorum sjálf svo hrifin að ferfalögum svo við vorum alltaf ferfast frekar mikið og með litlum börnum og við vorum bara í barnabílstólum og fyrsta ferf Símonas var til París þá hann fjaramánaða hérna og þá við bara sögum, já, allt sem við getum gefið börnum er, þegar þau eru lítil, ekki bara einhverju elskunar svona hluti bara ferfalög og við tókum eftir að við frostuð svo mikið. Já. Það var bara gaman fyrir alla fjölskyldina.
Já. Þegar þið fóruð til Krítar, ákveða að skoða þá eigu?
Já, þá þetta var bara líka eins og önnur tilvíðanir í lífinu.
Já.
Veldum Krít til hérna páskafrí og fórum einu sinni og leist svo vel á. Þetta eins og bara, við komum og þetta bara datt í... Þetta fólk, þetta land, þessi gestrinni og já, matargæði, allt.
Já.
Og fólk, hvernig þið, þetta er svolítið eins og Íslendingar, svona eigufólk.
Svona, mér fannst þetta eru svona, ekki svona neitt svona posh, þú veist, bara rosalega einfald að sá, rosalega svona samt mikið gæði.
Já.
Og já, og þetta var einhvern veginn bara, við þurfum að komast aftur.
Svo fórum aftur.
Svo fórum við aftur, páskafrínu og svo aftur. Svo ákveðum við, já.
Svo fór Júlgit eitthvað að vesinast og fór eitthvað að skoða hérna einhverja svona auglýsingar einhver hús.
Já, þið veitir, þegar ef ekki konur í mannsins lífin þá myndi búa í hellir.
Já, þá myndi
ekki að það. Konur, já.
Og þú bara, já.
Konur er alltaf hérna...
Ég er mjög mikið hugmyndar.
Hugmyndaflæði.
Já. Menir þú bara, þú veist það bara svæfingalæknir.
Bara velja hvað er hægt framkvæma, hvað er ekki.
Já, akkurat.
Og við vorum alinn upp í Litáun. Og með gott sumarvefur og alvöru sumar og alltaf langaði að hafa gott sumar og vorum að pæla kannski að hafa sumarbústaf eða sumarhús í Litáen. En við fórum nokkrum sinnum í Litáen og var alltaf kannski ekki gott vefur, rigning eins og. En fórum, þegar fórum í, á Krít þá Jörgita sagði það bara alltaf gott vefur. Þú fart ekki að pæla með það. Svo við vorum bara að pæla, getum ekki bara kíkt hvað við getum gert. Og þetta var ábyggla ódýrara en í Litáni og á Íslandi að hafa þetta.
Þannig að þegar þú kerir fram hjá einhverjum stóð, þú veist,
við vorum að ferðast svo mikið um eina og svo sá ég rosalega svona frekar mikið á þessum díma, forseil, og ég var bara, ég þarf að tóa það. Og ég veit að kom ég heim. Og svo fór í rannsókn. Þetta tók mér eitthvað 2-3 mánuði og hérna var að velja svona 10, sem sagt, hús eða svona hæðir íbúðir alls konar, hann ég líka. Og svo ákveðum við hjónin að skjótast hérna til Krítar í desember, 3 nætur eða 4, mann ekki, mjög stutt. Og vorum að skoða á alla fasteignir sem ég er búin að velja, hitum fasteignarsala. Og númer hérna 9 var bara bingo.
Hús númer 9?
Já.
Lýsiði aðeins, hvernig er það?
Man bara fann þetta, man kom á svæði og ég man eftir þessu, ég hugsa bara, það mun ekki gerast það, bara númer 9 og dagur í næstu því búinn sólinni sitjast.
Þú veist, konur, við vorum búin að skoða og Jörgita kemur við horni hérna, þegar sölum aður sér ekki, hún segi, þessi.
Já.
Þessi.
Já, mann kemur inn og mann bara fattar bara that shit.
Og ég bara, ha?
Já, okay. Þú ekki það engi, hugmynd.
Ég fari bara
það var bara rosalega flott svo, á allavegum stað með útsinnið og passlega stór líka og allt þetta, já.
En eru þið með, þú veist, er garður?
Sko, nú er, við áttum þetta í 5 ár, nú seldum við. Og svo nú eigum við bara stærri pínu og bara nær hanja.
Já.
Og þá er, jú, það er gardur, lítil sunnlaug og já, þetta er bara svona.
En þá spyrir maður sko, er ólífutré á í garðinu ykkar?
Ekki í okkar garðinum sem tilheyri okkur, en við hérna, við hlifina er stór ólífu, akri, og sem tilheyrir krítverjum, en túristar yfirleitt eiga ekki olífu tré.
Já, nema þú kaupir eitthvað svona gamalt hús, eitthvað
með. Eða með land.
Já, land.
Já, þetta bara, þeir taka sér líka mjög alvarlega.
Já, taka mjög alvarlega.
Olífu trén og ræktunin.
Já.
Auðvitað.
Það, það er hvað, 200 ár, sem sagt, í tré, skilur.
Þannig að þið eru bara ekkit fara að fá í olífu tré.
Ekki í bíli.
Ekki í bíli.
En í svona potti, já.
Já, fínu lítið sem að tala við. En svo þegar að, þú veist, þið smakkið olíuna og þið eru að skilja allar þessar pælingar og þessi hreinleiki að hvað, hugsaðu, Íslendingar verða að fá að smakka
þetta? Sko, þetta byrja, svona mjög rólega. Við vorum alls ekki eitthvað að pæla stórt að bara við verðum innflytjandur eitthvað. En svo kom ég heim alltaf með 2 lítra kannski, þú veist, bara fyrir mig.
Já, já.
Og svo tók ég eftir þessu að það ekki alveg nóg.
Nei.
Þá kom ég með 4 eitthvað 5 og svo mann fyrir eitthvað kvöld maður til víni, þá bara gríp ég eina flösku olífu, þú veist ekki vínsflösku heldur það og bara, ha, allir eru eitthvað, hvað, rosalega gott eitthvað. Svo hugsa ég bara, já, öllum finnst þetta svo gott og það er virkilega mjög gott, sko. Þá kom þessi hugmynd er líka frá mér.
Og fólk var að byrja, alltaf að byrja.
Já, alltaf að
kæra. Getur komið næst,
já,
þegar þú kemur næst, getur komið með eina flösku til mín.
Og svo byrjum við þetta bara aðtöga að kynna, við vorum að kynnast svona nokkra hérna olífubonda, bændur sem sagt á grít, fórum við alls konar svona, þú veist, hvað heitir þetta svona, skoða hvernig þetta hérna framlengt og hvað að gerast og þú veist, af hverju er þetta svo gott, af hverju er þetta svo ferskt, þú veist, mann fer pínu í þetta
Já.
Og mikið á pólifenólum, þú veist, sýrustigi, af hverju er svona lág og hvað gerir fyrir líkamann og allt þetta og ég sagði bara, já, er ekki bara, prófum að flytja inn
Já.
Og nú er bara, hvenær nýlega, fyrir viku síðan Facebook myndi okkur á að þetta bara orðin 4 ár við gerum það.
Já, sem þið eru búin að vera að flytja núna?
Já.
Já.
Já, þess að 5. ári núna að byrja.
Já. Sko, og Svæðin og Stúrt pæli líka í, sko, sem læknir þetta, kannski, ég veit ekki, en svona einhvern veginn að pæli olíunum í samband við helsu, bólgur í líkamannum, alls konar svoleiðis þetta ekki.
Ég kem frá hérna svona klassik skóla í læknisfræði var svona mataræði var alltaf svona ekki svo hugsa svo mikið til
Nei.
Í sérstæðlega króniskum sjúkdómum og króniskum bólgusjúkdómum og þá ég var að byrja að pæla mataræði og bólguvaldandi mat og þá bara kemur svo óvart að olífólía er svo góð polyphenol sem í olífólía er svo góð fyrir líkamann og bólgu mingandi árið
já.
Og ég bara, já, núna þetta bara daglega rútina hjá mér að nota þessa olífólía í búst hérna, smúfis
og
settur það bara heldur bara smá
í smá í og
það bara eða tekur 2 skeið
og þetta hérna þegar ég var ungur þá olívolía mér fannst bara ekki, alls ekki góð bara vond, hún er svo vond að bræði og bara en eins og krítverjar dæma þetta olívolía sem við kaupum kannski í búum og sem er án bræðs og án ekki einleika þá fyrir við segja að þú kannski setur þessa olíu frekar í vélina
traktor.
Í traktor hérna, en ég taka í líkamann tekur sér og borfa þetta. Þetta sem þessi bragð einleiki er svo mikið lagnandi og alveg þessi eftir bragð líka sem er bara mjög gott fyrir líkamann.
Þetta er, má ég aðeins líka, þetta er líka
útsommelíri.
Sem sagt,
fólki finnst olífólía, þetta er eitthvað svona, mann finnur brakt eftir. Það þýður það er olía mjög góð.
Já.
Sem sagt, extra virgin olive oil í vó, heitir það.
Já.
Á það er bara trend sem er að, hérna, segi hvernig á hún að vera. Hún á ekki vera svona buttery, þú veist, í muninum, bara ef þú tekur olífólju, þá er hún sem sagt munur á að vera svona þurr. Þú veist, maður kyngir, maður finnur pínu svona brennslu í hálsinu líka og hún þarf að hérna hafa svona ilma eins og fersk gras. Þá er þetta ívo, þetta er bara svona, þetta er bara þrend sem skýrir að þessi ólífóli er mjög góð.
Já.
Sem sagt fresleiki, þú veist, mann finnur ilminn góðan, ekki eitthvað svona dam, svona molt eða eitthvað, bara fersk gras. Mm. Og hérna pínu finna í hálsinu, eins og þú búin að kyngja pípar pínu lítið og munurinn þá að vera þurr.
Já.
Þú veist, ekki þeir. Svona, það þetta þrend sem þýðir að ólífóli er mjög góð.
Já.
Og ef fólki segir bara, hæ, ég hata svona brakt í ólífóli, oi bara, þá er þú að drekka eitthvað, þú veist, 30% vatn með ólíu, þú veist, og þessi ólífóli myndi aldrei að fara aftur í að kaupa í plastflöskum heldur, sko.
En er ekki líka þannig bara ólían á krít,
já.
Það bara, það, þú veist, flestir vita það, hún er bara svo hrein, þeir eru ekkert að svindla á hún.
Nei, alls ekki.
Einhvern veginn.
Já, þetta sem ég fannst líka rosalega merkilegt út að þetta sem sagt, við veitum að Ítalíar eru rosalega mikið snillingar, þú veist, í öllu, tísku og matræði og olíu líka.
Já, já.
Sem sagt, þau kunna að markaðsetja sig, þau kunna að, þú veist, bara presentera sig.
Já, já.
Og þetta er svona 90% af ólífolíu frá Krít er flutt til Ítalíu. Pældi í.
Já.
Og þá er hún blandað pínulítið við eitthvað olíu sem er ekki hágæðið og sett meitt í Ítali og selt miklu, miklu dýrara. Ég veit að margir kannski mun segja bara, já, já, hún er eitthvað reyna að auglýsa Gríkland og Gríð, en þetta er sagt,
já.
Þú veist. Já, já. Það er bara svona lífið.
Já, já.
Og hérna, en Gríkland eða Gríð, þau eru ekki alveg hérna... á fyrsta sæti, þau eru svona einhversta á þriðja út að Spánverjar og auðvitað Ítalíar taka við markaðin.
Já, já, já. Já.
Þau eiga ekki séns einu sinni.
En svo líka svo gaman mitt að því þeir líka hugsa sína einn fjölskyldu þeir eru að framleiða.
Já.
Þeir vita að það er x mörg hérna bara margir lítrar á einstakling í fjölskyldinni.
Já, þetta er eitthvað 14 eða 15 lítra á mánu per mann. Sko.
Já, akkurat, hugsið ykkur.
Já.
Og þetta er svo sérstakt fyrir okkur að upplifa að við þekkjum þessa fjölskyldur á Krít sem framlifa þessa olíu og við heimsækjum þau. Og þetta er bara eins og að fá olíu eins og frá mamma og pappa, veist, þetta er bara við veitum hvaðan þetta kemur, hvernig þetta er unnið, hvernig þetta er geymd, hvernig þetta, já.
En sko, Jurgita, þú náttúrulega hefur unnið sem leiðsögumaður, öll þessi tungumálðin og allt þetta. Allar heldur þú sést að fara að breytast í bara einhvern, þú veist, allar bara að vera með þennan business og fara bara í...
Sko, mér langar svo mikið út að ég fær, ef ég er eitthvað svona, þú veist, sem sagt auglýsa okkur, sem sagt olíja, þú veist þá ég fær svo marga spurninga má steikja, má gera þetta hvernig er með olíu þannig ég sé að þetta vanda svo mikið kunnáttu hjá fólkinu, þú veist þetta er eitthvað nýtt sem þau vita ekki nýtt olíu ég er að byrja Ég hef ekki búin að auglýsa, en ég, sem sagt, við erum komið með svona illa veslun og stúdíó í Kópavogi og mér langa að gera svona olíu smökkun.
Já, emmi.
Þú veist, fyrir að vinkonur, stelpukvöld kannski, að fjölskyldur, þú veist, bara hjón, bara fjögur.
Saumaklúba.
Saumaklúba. Og ég, nú þegar búin að gera, og þetta er svo gaman, ég gefa að smakka svona kannski tvær okkarolíur og tvær sem ég keypti í búð, en engin veit, akkurat. Þú veist, og gefa að smakka og svo bara, já, og fólki er að segja bara, og svo lokum bara nokkur spurningar sem þau þurfa að svara og allt þetta. Og nú fólk er að velja, þú veist, velur hvað olía var best.
Já.
Þú veist, þetta veit ekki nýtt. Og þetta er mjög oft, það er koma útur að þau finna fyrr að okkar olía er mjög góð, sko, og hreint og fín.
Ert þú eitthvað í þessu Svæjunas, eða þú bara stekkur til Svíþjóðar að svæfa fólk og eða hvað? Ertu eitthvað, ertu eins mikið inn í þessu eins og
mitt hlutverk er framkvæma hluti. Jörgit er sem sagt hugmyndaflæði, hún er að panta, finna olíur og tala við fólk og svona. Og ég sér hérna innflutningin, reyningin, toll, flutningagjöld.
Alltaf leiðilega.
Allt
þetta sem... Að hóðum finnst þetta mjög gaman.
Nú,
já.
Við erum að skiptast í mjög góðan hlutverk.
Já, og, sem er náttúrulega bara, eins og gott hjónaband.
Já. Og þetta bara, þetta er hlutverk, svona, mín hlutverk. Já. Og ég er ekki í þessu, kannski ekki mikið kynningum og, ég er í bakvinnslu kannski meira.
Já.
En og ég, náttúrulega ég sem læknir, þegar ég talar þessar vörur og olífólju, þá kannski fólk hlustar aðeins meira, en svona bæla meira.
Já, þú ert búin að skoða
þetta. Já, ég er búin að skoða
þetta.
Skoða þetta svo vel.
Já, nákvæmlega.
Já.
Þetta er gaman. Ég baði ykkur að velja lag. Hvaða lag ætlið að velja fyrir okkur Svæjunas og Jörgita?
Er þetta ekki bara Bubi Mortens og hvað heitir hann?
Kristmundur
Axel. Já, Kristmundur Axel, koma heim.
Af hverju veljið þetta lag?
Þetta pínu svona koma heim okkur líka. Við bara komum heim. Ísland er okkar land og við bara erum örugg hér, sko.
Já.
Er þetta ekki?
Jú, þetta er bara svona tilfinningar og orð og hvernig við upplifum þessa land, þetta er heimili okkar og heim, við eigum heim á Íslandi.
Við vorum ofta að hugsa, þú veist, þegar krakkarnir voru yngri og vorum að flækjast í lit og hann svona drjár vikur og heimsækja þennan og heimsækja þannan og bara tala og tala og tala og svo setjumst við í vélina og bara förum heim.
Förum heim.
Já.
Svæjunas og Jörgita, takk fyrir að koma.
Takk fyrir okkur.
Takk fyrir að bjóa.
Þegar morgun fer að líða og mamma og pappi er að rífast, pilluboksið var að tínast, 10 ára með kvíða, ég finn að ég komin heim. Brotinn drengur horfir út gluggann, engin heima til að huggann, þekkir ekkert nema skuggan og ég hugsa, ég finn að ég komin heim. Já, ég komin heim, þar sem sárin opnast enn, þar sem strákar læra grát og verða menn, þar sem við búum okkur til, já, ég finn að ég komin heim. Þegar pappi er orðin blankur, olíu ljós og tómu tankur, alkahól og góðu strákur, en ég er sáttur því ég finn að ég komin heim. Þegar mamma fer að gráða, bróðir minn að vara að játa, 16 ára á bakvið lása, ég tárast og finn að ég komin heim.
Ég er komin heim, þar sem sárin opnast enn, þar sem strákar læra grát og verða menn, þar sem við búum okkur til, já, ég finn að ég komin heim. Ooh.
opnast enn. Þar sem strákar læra grátt og verða menn. Þar sem við búum okkur til. Já, ég finna að ég komin heim.